We were playing against a real quality opponent.
Spēlējām pret ļoti kvalitatīvu pretinieku, kas izdarīja lielu spiedienu ar servi. Mums bija lielas problēmas ar piespēlēm un uzbrukumu veidošanu, tāpēc bija ļoti sarežģīti atrast savu spēles ritmu. Visus setus sākām slikti un bija jādzenas pakaļ pretiniekiem, jau no paša sākuma bija jāspēlē ar pamatīgu spiedienu. Mums ir jāstrādā, mums ir ļoti daudz darba, kas jāpaveic. Šīs spēles parāda, kur atrodamies, un redzam, ka mums daudzos elementos ir jākļūst labākiem.
We see that we have to be better in many elements.